Olosho le Maasai neningito eredi Adventista ondoilo olosiligi tolosho pookin. Itangamayie ele siligi lena eredi Adventista tenkutuke Maasai nati okirangeli Morogoro olosho le Tanzania. Nela akutende banandara na jangarna Sarakarai. Watono langetara nkipuata nkitengena kituak na lerete ngeni yok o lairtani elisante o lais. Maini ni ngote angosu.
Ilo sheriko yoke nkai. Ilo sheleli kibuwa adolta hata. Nesi yola ituriani. Tonyo asiyo la ningo laibe mlala la uolo sholi jale. Tonyo asiyo la ningo laibe yebila angamo mpuri sabo. Niki waji nyolo sholi jale.
Ajono la ningo laibe kito ningo ngite ngenat. Eno longe tata te ngosur. Niki bono abolo singo le itaki yok. Adam wole siloti mata teneba. Yola na ito kipuwa duko ya ni ningo en address.
wala nyor lay eningon lena radio adventista tenelo bi unikio shok jaru simankana to shokogi jatua romosori napshana imiet uni ile naudo are nabo are napshana
teni yonisragi yo kambala etisragi yo tiatua slop isietare morogoro tanzania
nare nelo bi un nisragi yo ke email sragi yo tiatua morogoro awr@gmail.com
Nate nionio shoki yote atuwe simu angaina, to shoki yote atuwa omosori napishana omwa nimiet na boisiet omwa nimiet napishana na ude. Ashola ni olai tonungo ina address na nato shoki yote kama kipuwa alikiye. Olai ni olai, naluna yote omon, olai ritani ilisanto olai sile yote haki yote nketangena kituwa matana atenebo.
Nyor lai tiatua Yesu Kristo. Aito amo na agendai maa pedu kwea. Tiatua ngitengenat, rodili nkai yore lukunya na jo. Olosho lo ndarasi. Olosho lo ndarasi. Nore elo tuto Yesu Kristo. Piki lotu haya, pa lotu haya nanu, te losho. Na akenap yo, losho lo ndarasi. Maisi uleitu diani. Losho, loitu wabira ninye. Piki ti, tenebo. Tayila jo. Wara wapa, naiterukop, pito biruni nebiki enakuruma edin. Na, ilotu wapa yankai, nilotu aton tenebo ninye. Neiro tenebo, neota ajonta asana. Nema iya ninye, neingua. Kakore noolonga kena uwewa sentoroni, na noolonga ewe ntoroni arisho longani wengai meta mkuri hindi matodua yankai, torbae, uwa setan, inyamali ntoroni. Kake, ure na kiwa adola ajo, Elotu noto e Yesu nikita duango le, elotu hariko yo kolosho lo itabirame totu anana alopo osho lo itarugua opa tenebo onaitaruko. Adam o Eva. Ilo sheriko yo kenkai, ilo shele likigua adolta hata. Maisi yola iturian. Tonyu asi yola inungo laipe mila ala ala uolo sholi jele. Tonyu asi yola inungo laipe yebila angamu mpuri sabo nikigua jinyolo sholi jelo. Tenemingamu Yesu Kristo, temenimiru korolile nkai. Nemila la hatu molosho lo ndarasi. Tayila ajo ritiana kop. Idimaita hata ritiana kop ni hata masa kumondola ajo. Kiba hiki masa ana kop. Ni hata nkartisishu. Nikincho yomuru meta mkure ngamuro ile nkai. Midola ajo tipat roli ile nkai. Midola ajo tipat bilur kanisa. Midola ajo honyo. Niki duti engishu enkai. Amu, idola rungani. Melur kanisa ameata ngishu. Nano nakishu ya gira asuj. Nebalur kanisa. Wari loito kanisa. Ne nkai loita eserem. Nenga iloita itodola ajo, ninye ate ngito, ninye nikinchuana na masa, niata. Mabe siye pote nkai pela lare tokiyo. Nkai papa natishumata kijoki ya shata narishata nicho iyo. Papa longur, tama yeno lilingo laitineti, tama yena kisienano. Njo elorimi mehoma lao taiyo, kiyo uyo nikiguo losho lo ndarasi, nikingwa elosho la sena, elosho lo moyaritin. Nijia sinye tuwa lilingo laincho erishata, sapu na lala jingyo losho lo ndarasi. Nita iti atu losho lo sena. Lomo yaritin, londo ropo wakin, anaba yo, olosho, londo rasile mekure tiyankea. Nkai baba natishumata kijoki yashe, esai. Ulai nungolai. Mabe nasiye ngura, nakitabu, Yohana, matuwa dokoya, matuwa tomo noimiet, urikereri, le dokoya metabayo liokuni. Ama ro olosho la shumata, ko olosho la sepa, anage ilimunotu wake. Kake, itolimo nkai yendo kinijana. Erejo Yesu urili jale. Aliki ilungana lenyana. Ingitabwe Yohana imatua etomo nongwan urikireri leduko ya merabai uliokuni ejo. Emi njosho enyama loilta ujalinyi. Yeru kwa yankai nikirukuru kusinano. Eti enkaji ya papa egila tukumok ama renemenijia. Etiu kanata atiaga entai. Amu kalo aitwabiraki entai yeweji. Na tenalo aitwabiraki entai yeweji na itoki ashukunye. Na kariko ki intai kewan papa. Wore nati, niti isintai. Itadwe ndoki nalimuro lile nka yore ni ngolai. Tangamu Yesu Kristo amu. Ete nka yurungur. Ete nka yurungur sapo. Ete jomincho alta uli nyamalu. Kishuko kino ni nyalotu. Ariko pikiriki losho. Meta wore neti yengai nikitisiyo. Netu anuwe losho anawapake. olosho le Eden opa elotu enkai neton tenebo wa Adam ilo osho neyiu enkai nitoki ashuku ilo osho yiu enkai nikintoki ashukoki oltung'ani lijele oltung'ani likinining'ito tine nitii ilo osho yiu enkai nikishukoki metaa kipuo aton tenebo etejo metaa ore netii nikitii siyo ore nikitii netii sininye elotu ashukunye ariko iyo mikincho oltau jala enyamalu amu eshukunye alotu aya iyiok enkai Gileade. Manyaki siya ngure na kitabu embolunoto Matua tikitam onabo orkereri ledukuya metabai oliokuni. Nejo nchiro rile nkai. Naitoki adol keper ngejuk. Wo enkop ngejuk. Amu ore keper edukuya. Wo enkop edukuya. Neidipa atulusoi. Mekure eatai enaiposha. Itadua enakop enetiu. Iture taata iyiok irmaasai enaiposha amu metii oltung'ani oyiolo aima atua enaiposha tormaasai. Metaa, ajoki ntai, elimu enkai ajo, elotu aitai inaiposha tiatua ilo osho likibuo. Nadol ina anasang sinyati, Jerusalem ngeju, edou teshumata, eingua enkai, eitobiraki ana esiankiki naikodokini orpayia lenye. Edou nakop, eingua shumata. Neitobiraki ana esiankiki naikodokini orpayia lenye. Yelo siyo she nikonia nikodie esiankiki narikitoi. Neitobiri esidai. Meraa itayie nkai enkitanyanyukieta ajo, eitobiri nakop alangi nyina niyolo ye tenkikodo to esiankiki narikitoi. Eitobiri nkai nakop meto sidana. Meraa inye nako nikiwado. Nejo, naning oltoilo kitok eingua olorika lengito ejo. Ngora, etii emanyisho enkai tenebo iltung'anak. Tenebo iltung'ana. Keton ninye tenebo ninche neeku iltung'ana lenyana. Ore enkai kewan neeku ketii tenebo ninche. Maisho leiruriani. Enchipai, osiligi lenchipai ele likidolita. Osiligi sabu lenchipai amu itadua ajo elimu enkai ajo lailo itobirra nako. Kakore pitobirra nako, nila alari koyo. Nila alaku tenebo. Metaure nikiti iyo. Neti sininye makeon ini. Metaa kiwa ato ni tenebo. Kia baasi ya nchipa ni jana. Itadua katenka yule ni ngolai. Itua katadol. Nitu siyidol. Pai kidol litankai tiatua ya sate nyana. Kaki tu kidol tonko nye kajinjitu we muenkai. Ya sate nyana kidol lita. Metaa tolai di marulimu ajo. Ure nkai neti umwani jana. Neti nkadorona ba. Neti kwenye jaime. Kakori lo kekun. Lo siligai yoke nkai. Lenche pai. Etejo elati tenebo yo. Niki dol ninye. Niki rote nebo. Niki ngama. Niki nkilikuwa nishore. Wale inakeye nemiki yeloshita nako bajo. Kayi kununo. Nelo ninye alao tayo. Neliki yo kaju. Nchito opetu njetu. Mekure tiendo kine suduri. Kake kingama siyamu. Enkaye anganyo rata. Enyori yo kana ankere nyana. Maisi ole tulien. Teniki ngamusi yo kankai. Niki watu mengasiata nijoina. Mangule siyena kitabu matayo. Matu imetu kereri le imetu. Etejo emayana ilo bor amu ninje ojung enkop maisul heruliani emayana ilo bor amu ninje ojung enkop ore loidima homati jingina kop na lo Yesu alaitobir na lengaya alaitobir bikiti tenebo ninye na lelo obor no temboron tenakop emiaku oltungani osokora emiaku oltungani ogogong emiaku oltungani lemakeon emiaku oltungani leme tereturo tenakop leme yelo lekai tungani leme yelo enkai orungani wake duolo jo orungani wapi orungani loke naisho orungani torono orungani ogiso melo ajingi nako elengai alangamu ilungana kwa obor na ninche ogu atum ingasiata nijena manya kisi yengore na kitabu imbolu noto imatu etikita muunabo orkereri lenapishana nejo nchero lelengai ure ilo omirisho na ketum enajungore na kaa kunanu enkai enye neku ninye enkerai yai. Maisulituria. Eku ninye enkerai yai. Aa kunanu enkerai enye. Tenalo kuwa rungani obor, rungani lolikio rore ile Yesu Kristo, lolikio rore ile enkai, enkishae Yesu Kristo, nelo ninye alaisho yo mata enkera enyana. Amisharu yankai yosiligi ajo, wera nakuwa papa na esida yu wapana pakate ti Adam, na pakate ti ito anaitero kwa, na sida yu wapa, nelolonga, nemetii apa entorroni, kake ninye neeji enkai yiolo ala ashuku enkai giliare ashuku olosho lijo ilo liopa naa kepaidi naai atolimu ajo ele enkai ashuku olosho metodua anaopake. Kake, kamaa sii tenakop, kekiwa ajing ilo osho kiata sesen lijo kulo, manyaki sii ang'ore ena kitabu eluka ematwa tikitam oong'uan orkereri leosom onaudo. Nejo nche enkai, ing'ura enkai kainei, oonkejek nchere, ainanu kewon ele. Embung'aki pee idolidolo, amu meeta enkiyang'eti nkiring, oloik, enaa kulo lidolitata, aata. Maisoliviani. Etejo enkai emaibung'a, melotu aitodolu kewon, elotu aitodolu ninye ajo, ore enkiyang'et, nemeeta nkiri, nemeeta nyo. Kai rejo embung'aki siiyie enkai kainei, embung'aki eng'urai sii nkejek, nikidol nona nakiporopa naatipika nopakate udokitoi ormusumari ohokitoi ormusumari tosalaba. Nikidol, na ore nena pooki netaasa enkai torbae lenkordunoto ino. Etaasa enkai torbae lenkordunoto ai. Etaasa enkai enkai torbae lenkordunoto oltung'anak lenyenak. Na kelotu Yesu te enee enikunari opa. Nelotu Yesu, mee enkiyang'et nalotu. Yesu ninye olotu. Nye pidol itodolu ajo, ejo, ore pelotu, nejoki iltung'anak embung'aki. Entodol nkai kaini yano apa pikidoldolo aritai. Ajo sipa ajo, ninye elelolotu. Hai manyaki siya ngure nakita buol Filipi, Filipi matuwe uni, orkereri letikitam. Filipi matuwe uni, orkereri letikitam, metabayo letikitam obo. Nejo njoro lenkai, kake, kira iyo kilankop, natiishu mata. Na ine eingua olaitaje uno ni liki anyita. Ulaitori ya ni lang Yesu Kristo. La ninye, oyo oki aibelekeny ele sesen lang. Odo metotu uo, ana ilo sesen lenye lengito. Tei na golon, naidimye ninye metipeka ebaiki ndokitimpo okin abori enkitoria enye makion. Maisi ulaitori ya ni. Meta, elotu Yesu enakop, naibelekeny yo metotu wana iseseni lang ana ilenyana. Merotu wana seseni ena ilenyana. Teniki ngamwe nkai, nelotu ninye nkai nelotu aibelekeny iyo. Kake indima inoto, enchake nishu. Eko naba, manyakisie ngure na kitabu, orkorinto le dokoya, irkorinto le dokoya, ematua etomo na uni, orkereri le tomo na are. Nejo njiro lile nkai, uore taata mba nikidol, neti ena nairupurup tiatua kiok. Kake, uore teidia kata, nikidua nkomomi. Melulunga taata engeno ai. Kake, ore idiakata, naitululung ayolu. Ana ena aitululung enkai ayolu nanu. Maisi oleturiani. Mikiyolo honyo taata. Kake odi lokekulo enkai ala alotu, enkai giliare, naitululung iyo. Nela laisho iyo kengeno, matululungata, nikiyelewu entoki poke. Ore tashumata nikiwa ayelewu. Nikiwa atumengeno sapo, nikindi matai, nikiyo atumengeno anarmalaika lituwekata eurori nchati atwa elosho. Kaki kikuwa siya yele unopokin, kikuwa uanyoruno, kikuwa uanyoruno pokin, mekureti walungane ibalekai, mekureti ya make wani nakop. Kikuwa uanyele uno nikiretero, amekure walungane, nenyorolekai, nikindi mataritoki meyaradweo entoki naji ene make wani. Mesi ole itudiani. Nya isi ngure nakitabwe Isaya. Isaya matu ontomo nile oimietu kereli letomon obisha na merabayo letomon waare. Ejo, amu, ngura, kaitobir nanu olaingange ngejuk, waengwap ngejuk. Neme itoki adamu ndokiting yapa, musan. Neme itoki ajing ilukuny. Maisho liturieni. Ware nkaite nela ala itobir nakop, periko iyo, mekureti endoki torono, nemekureti endoki yapa najing, hatu alukunyang. Ela ala itainda munotang, pokin, meta intokiti ngejuk kake kidol ana olengange ngejuk tenebo kiti. Urkelele romo no isi nejo, kake, tishipayu ningeda ntarasi tangaraki eina naitobiru amu ngura, kaitobiru nanu Yerusalem nati engeda, wore lelo tungana lenyana neiput enchipai. Maisi olirudiani. Taduo siligi sabu lijale. Ore ilo sholo langaia la itwabiru, no lo sholo ipota ninye nchepa ya atuwa ninje. Eti ya ngida atuwa ninje. Meto alungana loti ya atuwa ini, ne ipu ninje mawate nchepa. Enyuruno, neningu. Kangida kino nanu Yerusalem, nashipakino iltung'ana lainei. Etejo enkai kang'idakino nanu Yerusalem nashipakino iltung'ana lenyana. Metaa eshipakino enkai iyo tenikiwuawua ajing' inakop. Eshipakino enkai, kishipakino enkai amu ninye epikita duo ng'ole ajo ore elotunoto Yesu Kristo nelotu torbae lino, elotu torbae lai. Naa eshipa ninye tenikirik aariko ele osho ng'ejuk, ele osho loontarasi. Ore ilo osho neshipakino enkai ebutare iyiok. Meigil aikata aaning' tiatua ninye oltoilo lenkishirata anaa orkiyoi losina. Meitoki enkishirata atii aashu oltoilo losina. Metii ilo osho osina. Metii ilo osho orkiyoi lotii inakop eishirr oltung'ani. Enchipai ake nabore esisi Yesu Kristo. Meigil aikata nkera kutiti aaye tiatua ninye. Nemeitokini aata iltung'ana kituak lemebikoo amu keeku keye enkerai etaa enoo larin iip. Ore oloing'okoni loo larin iip netum oldeket. Keeku keshet ninche nkajijik nemany ninche. Neun irkeek loo irng'anayio. Neinos irng'anayio lenye. Maisulitudien. Amu iyie lolaining'o layo ore tenakop ishet enkaji. Kagila ing'ua kenye inaaji. Iun irkeek loo irng'anayio. Ore inyitu eoku niye, nenya irkulikae tung'ana. Kake ore tilo osho je enkai ore tenishet enkaji nilala aton openy tina aji. Ore piun irng'anayio, nilala inosu lelo ng'anayio. Ore pias, tenituture enkurma ino, nipik endaa, inya endaa ino. Niton ashipakinoyu olosho litii, enkop nitii, olosho lijele loontarasi. Mekure itum enyamali amu kiruko enkai, kitang'amua enkai, kirripito enkai, mekure etii enkeeya. Metii oltung'ani loji, mekure ebikaa ele tung'ani. Maisulitoriani. Matang'amu enkai. Mairuko enkai. Mairuko enkai temwani jana. Mianye enkai amu kiretoki enkai. Kiretoki ninye enkai tiatua ele osho. Mekure etii entorroni inakop nalala iture iltung'ana lenyana. Mekure etii entoki torrono. Nikidol enkai nikibutare ninye enaa enalimu. Tang'amu siyie enkai. Iruko siyie enkai. Pekile enkai ala aretoki. Maisulitoriani. Matang'amu enkai. Kibuatoni. Mayape siyie uwe soma. Ele kereri. Ena kitabu embolunoto. Matwe tikita maare orkereli le tomon opishan. Nejo nchi orori lenkai. Ejo enkiang'et. Wo ina siankiki narikori. Wow. Njo ilo oning. Ejo wow. Njo ilo ohata enkure. Elotu. Njo ilo oyeu. Engamu enkare empuan meti enkinyanga. Mera kijoki enkai wow. Kimpotito enkai. Ole ningo la kimpotito Yesu. Kimpotito Yesu. Peje pikiriko ilo osho. Teniata enkure. Teniata nyo wow. Amu tenilotu engamu Yesu Kristo, milako hotoki, milaka ngarama nilala inepunye ninye, milaka ngarama nilala lotie nako, miki ate nauli nikijua kilaki ziatu rubasi, tiatu wa yangarim, waime, kilo pesho, kingamu Yesu, nikilaku pesho, meta hotoki, mindai ya nkitembe yebikinda ikendoroni, mindai masabe yebikinda ikendoroni, kingamu ninye, ejo wu, ningamu pesho, meti enkinyanga, mitai mbesai, maisio laituriani. Tanga muna siye Yesu Kristo, iruko siye Yesu Kristo, peye pikila alari tokita nako. Pikila alari kwa olosho londara, sile mekureti ya nkia, mekureti orkiyoi, mekureti wasena. Mabe na siye poten kaipela alari tokiyo. Kai papa natishomara kijo kia shata natishata nincho yo. Papa lorungur, tama yenangi, tama yenole ningo light neneti. Ndenga na yoti hatu elerore inkolongi po wakin. Njo yo maitabaiku lorore tenkishu ino. Njo elerore mehoma light adara enkisi saino ti hatu elungana lono po wakin. Engkai baba nanti cuma nak video dia sih esa.
Hello lari sabu kan jadi bonda. Ada nanti dari nama kah? Yo orang kecil.
Ayah. Eh gua radio ya Adventista usili gitu lo shampoakin. Nawa kito kana ko ni ningo eleto ilolo siligi ala nyor lai tabole radio no ngolongi bo kito sanare we na ngor on raba ki sanu nyenteipa hayolo lai ningo ni laya jom lugunyalo gunyane metekea tanga moro ilengi shone yesu na imoro ilole malo e injili e yesu tena radio olo shobo
Mashaleni mulai to ningo barani no langetata etare ne bonanu sarakara na jukina choki mayane ngai
Then I go, you mother, then I go, alo musa dannego shuma dannego aleliya dannego shuma dannego alwaba dannego shuma dannego aleluya dannego shuma dannego alo musa dannego shuma dannego aleluya dannego shuma dannego alwaba dannego shuma dannego haleluya haleluya
Dennego, shuma da dennego, alleluya.